прэзідэнта Сырыі Башара Асада, у якім ён абвінаваціў змоўшчыкаў і тэрарыстаў ва ўзброеным канфлікце, заклікаў народ да мабілізацыі і падзякаваў за дапамогу Расіі, Кітаю і Ірану. У заяве Дзярждэпартаменту гаворыцца, што прапанаваны Асадам мірны план адарваны ад рэальнасці і з'яўляецца нічым іншым, як чарговай, цытую, спробай рэжыму ухапіцца за ўладу, канец цытаты. Апазіцыя, якая раней называла галоўнай умовай развязання крызісу сыход з палітычнай сцэны Башара Асада, холадна ўспрыняла яго словы, назваўшы дзеянні прэзідэнта спробай сарваць дыпламатычнае вырашэнне канфлікту. У Дэлі перад судом паўсталі пяцёра абвінавачаных у групавым згвалтаванні і забойстве 23-гадовай дзяўчыны. Прадстаўнікоў прэсы не дапусцілі ў залю суду. Суддзя вырашыў правесці цяперашняе папярэдняе слуханне за закрытымі дзвярыма з-за беспарадкаў, якія ўзніклі ў перапоўненай залі. Пяці абвінавачаным пагражае смяротнае пакаранне. На студэнтку медычнага інстытуту напалі 16 снежня. З цяжкімі траўмамі пацярпелую адвезлі ў шпіталь, а затым у клініку Сінгапуру. Аднак лекары не змаглі выратаваць яе жыццё. Выканаўчы дырэктар кампаніі Google Эрык Шмідт і былы губернатар амерыканскага штату Нью-Мексіка Білл Рычардсон прыбылі ў паўночную Карэю з прыватным візытам. Рычардсон назваў паездку гуманітарнай місіяй і сказаў, што адна з мэтаў прыезду – вызваленне турыстычнага гіда Кеннета Бэя, грамадзяніна ЗША і Паўднёвай Карэі, затрыманага ў мінулым годзе ў паўночнай Карэі. Белы дом раскрытыкаваў гэтую місію. Па меркаванні амерыканскіх афіцыйных асобаў, візіт праходзіць занадта хутка пасля таго, як у мінулым месяцы Пхеньян правёў выпрабаванне ракеты далёкага радыусу дзеяння. Эрык Шмідт яшчэ не тлумачыў матываў сваёй паездкі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама плануе ў панядзелак абвесціць былога сенатара-рэспубліканца Чака Хейгела наступным міністрам абароны. Амерыканскія медыі называюць крыніцай гэтай інфармацыі неназваных высокапастаўленых асобаў. Дзейны кіраўнік Пентагону Леон Панета заявіў, што пакіне сваю пасаду адразу пасля пачатку другога прэзідэнцкага тэрміну Барака Абамы. 66-гадовы Хейгел з'яўляецца ветэранам вайны ў В'етнаме. Ён крытычна ставіцца да асобных дзеянняў Ізраіля і падтрымлівае намаганні для дыялогу з Іранам. Вядучыя кангрэсмены рэспубліканцы выказалі сваю незадаволенасць выбарам Абамы. Сенат ЗША павінен задаволіць выбар прэзідэнта. На слуханнях з гэтай нагоды чакаецца жорсткая дыскусія. Мадрыд, Стамбул і Токіо падалі сёння ў міжнародны алімпійскі камітэт свае заяўкі на правядзенне алімпійскіх гульняў летам 2020 году. Усе тры гарады падалі па некалькі старонак дакументаў пра іх планы забяспечыць фінансаванне, бяспеку, жыллё для ўдзельнікаў гульняў. Камісія алімпійскага камітэту, якая павінна ацаніць гэтыя гарады на месцы, наведае іх у сакавіку. Міжнародны алімпійскі камітэт са штаб-кватэрай ў швейцарскай Лазанне павінен выбраць месца правядзення гульняў тайным галасаваннем, якое правядуць у Буэнас-Айрэсе 7 верасня. Летнія алімпійскія гульні 16 года правядуць у Рыа-де-Жанейра, а зімовыя 14 пройдуць у Сочы ў Расіі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на радыё Свабода на гэтую гадзіну. Заставайцеся з намі, чытайце сайт свабода.орг, а таксама сацыяльныя сеткі.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Праваслаўную Беларусі адзначаюць Раство Хрыстовае. Вернікі царквы Сафіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Вязню гарадзенскай турмы Мікалаю Туховічу спаўняецца 50 гадоў. Вернікі Менскай царквы Сафіі Слуцкай наладзілі калядкі ў народных традыцыях. Перадае Галіна.